สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทำเนียบขาวกล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐยืนเคียงข้างอังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของอเมริกาและเห็นด้วยกับรัฐบาลกรุงลอนดอนที่ว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังการใช้สารทำลายระบบประสาททำร้ายชาวอังกฤษและลูกสาวของเขาและสหรัฐสนับสนุนการตัดสินใจของอังกฤษที่ไล่นักการทูตรัสเซียออกจากประเทศเพื่อเป็นการตอบโต้ในกรณีดังกล่าวนักการทูตรัสเซีย23คนผู้ซึ่งอังกฤษระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่ไม่ได้เปิดเผยสถานะถูกขอให้เดินทางออกจากอังกฤษหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ระบุว่ารัฐบาลรัสเซียอยู่เบื้องหลังการใช้สารทำลายระบบประสาทกับนายเซอร์เกย์สคริปาลซึ่งเป็นอดีตสายลับรัสเซียและลูกสาวของเขายูเลียเมื่อวันที่4มีนาคมที่เมืองซาวส์เบอรีขณะนี้เหยื่อทั้งสองยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจากผลของสารพิษที่ใช้ในปฏิบัติการทหารและเป็นชนิดที่ถูกพัฒนาในรัสเซียเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เข้าช่วยเหลือเหยื่อณที่เกิดเหตุเป็นรายแรกต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกันนอกจากนั้นประชาชนอีกหลายสิบคนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ประสบเหตุเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษนี้ด้วยทำเนียบขาวกล่าวว่าปฏิบัติการนี้ของรัสเซียเป็นไปตามรูปแบบที่มีมาซึ่งรัสเซียไม่สนใจกฎระเบียบนานาชาติซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บั่นทอนความเป็นรัฐอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศอื่นๆทั่วโลกนอกจากนั้นยังพยายามลดความชอบธรรมของกระบวนการและสถาบันประชาธิปไตยของโลกตะวันตกในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติทูตนิกกี้เฮลลี่ของสหรัฐกล่าวว่าการใช้สารทำลายระบบประสาทของรัสเซียครั้งนี้เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวด้วยว่ารัสเซียทักท้วงไม่นานนี้ว่าสหรัฐมักวิจารณ์รัสเซียมากเกินไปเธอบอกว่าถ้ารัสเซียเลิกใช้อาวุธสารเคมีกำจัดศัตรูทางการเมืองและถ้ารัฐบาลรัสเซียหยุดช่วยซีเรียในการใช้สารเคมีสังหารประชาชนซีเรียและถ้ารัสเซียร่วมมือกับองค์การนานาชาติว่าด้วยเรื่องการห้ามใช้อาวุธเคมีด้วยการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสารทำลายระบบประสาทสหรัฐก็จะหยุดพูดถึงรัสเซียทูตเฮลลี่กล่าวท้าให้รัสเซียร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่อังกฤษและให้พูดความจริงเกี่ยวกับโครงการอาวุธเคมีเธอยังเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมาตรการที่ทันเหตุการณ์และเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติกล่าวว่าจะต่อต้านการใช้อาวุธเคมีในทุกสถานการณ์ครั้งนี้ประเทศสมาชิกรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้อาวุธเคมีบนผืนแผ่นดินของรัฐอธิปไตยในประเทศอื่นคณะมนตรีความมั่นคงคงจะสูญเสียความน่าเชื่อถือหากว่าเราไม่สามารถทำให้รัสเซียรับผิดชอบต่อการกระทำของตน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกำลังจะเริ่มณบัดนี้ครับ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่20มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีกระบวนการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียอีกครั้งหลังมีข่าวว่าผู้นำสหรัฐอาจปลดอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์องค์การความมั่นคงของยุโรประบุว่าการเลือกตั้งรัสเซียไม่โปร่งใสหลังจากประธานาธิบดีปูตินชนะอย่างท่วมท้นและรถควบคุมตัวเองอัตโนมัติของบริษัท Uber ชนคนเดินถนนเสียชีวิตรายแรกของโลกนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องทิศทางการเมืองของรัสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปูตินเป็นสมัยที่4รวมทั้งข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวแรกวันนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีกระบวนการสืบสวนเรื่องรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งนะครับโดยระบุใน Twitter ว่าการสืบสวนซึ่งนำโดยอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์คือการล่าแม่มดและมีผลประโยชน์ทับซ้อนมหาศาลนะครับทวีตดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่ทนายความของทำเนียบขาวไทคอปยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์มิได้กำลังคิดหาทางปลดอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์อย่างที่มีข่าวออกมาแต่อย่างใดนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความติดต่อกันหลายครั้งนะครับตำหนิการทำงานของอัยการมูลเลอร์และบอกว่าเขามีอคติทางการเมืองประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยว่าคณะทำงานของนายมูลเลอร์นั้นมีแต่ผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตและนางฮิลลารีคลินตันแต่ไม่มีสมาชิกพรรครีพับลิกันแม้แต่คนเดียวดังนั้นจึงเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมสำหรับตัวอัยการมูลเลอร์นั้นถือเป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันนะครับและเคยได้รับแต่งตั้งจากอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI เมื่อหลายปีก่อนด้วยนะครับเมื่อวันเสาร์ทนายความส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์ได้แนะนำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมรอดโรเซนสไตน์ยุติการสืบสวนของอัยการมูลเลอร์ทำให้บรรดาสื่อมวลชนคาดการว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจกำลังพิจารณาปลดอัยการมูลเลอร์จากการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียก็เป็นได้ครับคุณนิติการครับ
ค่ะคุณสมพศเกี่ยวเนื่องกันนะคะสำหรับการเลือกตั้งรัสเซียที่ผ่านพ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อองค์กรความมั่นคงของยุโรปได้ออกมาโจมตีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียว่าเป็นไปอย่างไม่โปร่งใสค่ะโดยคณะผู้สังเกตการเลือกตั้งจากองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE ได้เปิดเผยว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม้จะเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยแต่การเลือกตั้งนั้นไม่มีความโปร่งใสเนื่องจากขาดผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่แท้จริงขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้สมัครรายอื่นในการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเสรีค่ะโดยผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้นระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้คะแนนเสียงไปประมาณ77%ตามรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัสเซียซึ่งทิ้งห่างคู่แข่งทั้ง7คนในศึกเลือกตั้งครั้งนี้โดยนายพาเวลกรูดินินที่มีคะแนนตามมาเป็นอันดับ2ได้คะแนนเสียงไปเพียง12%เท่านั้นขณะที่คู่แข่งคนสำคัญของนายปูตินคือนายบอริสนาวัลนีถูกตัดสิทธิ์จากการลงเลือกตั้งหลังจากศาลตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาทุจริตค่ะและหลังจากนายวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้คะแนนเสียงอย่างท่วมท้นในศึกเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนรักษาเก้าอี้ประธานาธิบดีเอาไว้อย่างแข็งแกร่งและเหนียวแน่นไปอีกสมัยทำให้ทั่วโลกจับตามองถึงทิศทางทางการเมืองของรัสเซียว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ซึ่งผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์มีมุมมองและบทวิเคราะห์ส่งตรงจากรัสเซียและคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันอาทิตย์นี้ของรัสเซียที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผู้คนสามารถคาดการณ์ก่อนหน้าได้ว่านายวลาดิเมียร์ปูตินจะคว้าชัยชนะเป็นผู้นำประเทศอีกสมัยหนึ่งเขาเองกล่าวก่อนทราบผลการนับคะแนนด้วยว่าเขานั้นไม่มีแผนที่จะแก้รัฐธรรมนูญครั้งใหญ่ในเวลานี้นอกจากนั้นยังปัดตอบคำถามด้วยอารมณ์ขันเมื่อมีผู้อยากทราบว่าอีก6ปีข้างหน้าเมื่อเขาอายุ71ปีจะมีการ จะลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับประธานาธิบดีปูตินตอบผู้ถามเรื่องนี้ว่าคุณนั้นคิดว่าผมจะอยู่ในตำแหน่งนานจนถึงอายุ100ปีหรืออย่างไรในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า170และผู้คนที่ออกมาเลือกตั้งอย่างน้อย 70% เลือกนายวลาดิเมียร์ปูตินให้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามอนาคตทางการเมืองของเขาในการเลือกตั้งสมัยหน้ายังเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดาตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันกฎหมายรัสเซียห้ามการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี2สมัยติดต่อกันดังนั้นหากว่าเขาต้องการลงเลือกตั้งในปีคริสตศักราช2024หรือ6ปีจากนี้ก็จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับผู้สันทัดกรณีเรื่องการเมืองรัสเซียรายหนึ่งที่ไม่ประสงค์จะออกนามบอกกับ VOA ว่าประธานาธิบดีปูตินน่าจะยังไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้เพราะคงอยากเปิดกว้างให้กับความเป็นไปได้ต่างๆอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์รายนี้ไม่คิดว่าประธานาธิบดีปูตินจะเกษียณตนเองหลังการดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศครั้งนี้ความคิดเห็นนี้มีผู้ไม่เห็นด้วยนะครับนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าการเกษียณอายุของวลาดิเมียร์ปูตินน่าจะเกิดขึ้นเมื่อเขาบริหารประเทศจนหมดวาระปีคริสตศักราช2024เพราะเขาคงไม่อยากมีภาพลักษณ์เป็นประธานาธิบดีผู้สูงอายุอย่างเช่นประธานาธิบดีลีโอนิดเบรสเนฟผู้นำหลายสมัยของรัสเซียนะครับผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Political Studies ที่กรุงมอสโกกล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินคงไม่อยากถูกมองเป็นตัวตลกเหมือนเบรสเนฟนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าตนมั่นใจว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของรัสเซียเป็นสมัยสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดวาระ6ปีจากนี้แล้วว่าจะมีการวางตัวผู้มารับตำแหน่งแทนในอนาคตด้วยสำหรับการบริหารประเทศช่วงถัดไปจากนี้ผู้สันทัดกรณีมองว่าวลาดิเมียร์ปูตินอาจจะเดินหมากการเมืองด้วยการปล่อยให้กลุ่มที่ขัดแย้งกันบั่นทอนกำลังกันเองโดยในที่สุดกลุ่มเหล่านี้ก็จะอ่อนแอลงโดยมีตัวแสดงที่น่าจับตามองในอนาคตคือนายแอนทอนไวโนซึ่งขณะนี้เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของผู้ช่วยทำงานให้กับประธานาธิบดีปูตินและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มสายงานบริหารที่ขานอำนาจฝ่ายความมั่นคงของรัสเซียในปัจจุบันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัฐพลครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษบอริสจอห์นสันกล่าวกับบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปที่ร่วมประชุมที่กรุงบรัสเซลในวันจันทร์ว่าการที่รัสเซียปฏิเสธความเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ลอบสังหารอดีตสายลับรัสเซียในอังกฤษโดยการใช้สารพิษทำลายประสาทนั้นเป็นกลยุทธ์ดั้งเดิมของรัสเซียที่ใช้ในการปกปิดความจริงท่ามกลางคำโกหกมากมายแล้วว่าคำบอกปัดของรัสเซียนั้นเป็นเรื่องเลวไหลนะครับรัฐมนตรีจอห์นสันบอกด้วยว่าผู้เชี่ยวชาญขององค์กรตรวจสอบการใช้อาวุธเคมีจะนำตัวอย่างสารพิษที่พบในที่เกิดเหตุไปตรวจเพื่อหาความจริงโดยนายเซอร์เกย์สคริปาลอดีตสายลับ2หน้าชาวรัสเซียและบุตรสาวยูเรียถูกลอบสังหารด้วยสารพิษเมื่อวันที่4มีนาคมและขณะนี้ก็ยังคงมีอาการสาหัสนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้อังกฤษได้ขับนักการทูตรัสเซีย23คนออกจากประเทศขณะที่รัสเซียตอบโต้ด้วยการสั่งขับนักการทูตอังกฤษออกจากรัสเซียเช่นกันนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียยังได้ระบุชื่อ4ประเทศในยุโรปที่อาจเป็นแหล่งที่มาของสารพิษโนวิชอกที่เชื่อว่าใช้ในการลอบสังหารดังกล่าวนะครับได้แก่ประเทศอังกฤษเองรวมทั้งสวีเดนสโลเวเนียและสาธารณรัฐเช็กด้วยนะครับคุณนิติการครับ
ค่ะไปดูสถานการณ์ในฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน หรืออาเซียนสมิตในนครซิดนีย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งออสเตรเลียนั้นเป็นเจ้าภาพครั้งแรกท่ามกลางการประท้วงจากชุมชนอาเซียนในออสเตรเลียในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนค่ะโดยผู้นำอาเซียนและออสเตรเลียในฐานะคู่เจรจาอาเซียนเห็นพ้องต้องการที่จะขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในการสนับสนุนการค้าเสรีในระดับภูมิภาคและต่อต้านการปกป้องทางการค้ารวมทั้งความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเห็นชอบให้ขยายความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและแก้ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้โดยสันติวิธีรวมทั้งแสดงความกังวลถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีด้วยค่ะอย่างไรก็ตามตลอด2วันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่นครซิดนีย์มีผู้ประท้วงจากชุมชนอาเซียนในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเมียนมาฟิลิปปินส์และกัมพูชาได้ออกมาเดินขบวนเพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะวิกฤตชาวโรฮิงจาในเมียนมาที่ผู้นำอาเซียนหลายประเทศทั้งนายนาจิบราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและนายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลเมียนมารวมทั้งนายมาคอมเทิร์นบูผู้นำออสเตรเลียก็ได้หารือร่วมกับนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหานี้โดยเร็วค่ะแต่อย่างไรก็ตามไดอาน่าซาเยตจากองค์การนิรโทษกรรมสากลในออสเตรเลียได้ออกมาโจมตีท่าทีประนีประนอมของผู้นำออสเตรเลียบนเวทีอาเซียนสมิตที่ทำให้สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียนนั้นดูดีเกินกว่าความเป็นจริงแทนที่จะเป็นผู้นำในการผลักดันการแก้ไขอย่างแท้จริงค่ะคุณทรงพจน
์ครับผมคราวนี้ไปทางด้านเศรษฐกิจบ้างนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐและยุโรปวันนี้ร่วงดิ่งลงนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์หลายอย่างด้วยกันรวมถึงความกังวลเรื่องสงครามการค้านะครับหลังจากที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมความกังวลว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้และก็การที่ราคาหุ้นของ Facebook ลดลงถึง 7% นะครับหลังจากที่มีข่าวว่าบริษัทที่ปรึกษา Cambridge Analytica เนี่ยซึ่งทำงานให้กับคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีค.ศ. 2016รวมทั้งทำงานให้กับ Facebook ด้วยนั้นได้เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้และก็แชร์ข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้ Facebook หลายสิบล้านคนอย่างไม่เหมาะสมนะครับก็ทำให้ราคาหุ้นของ Facebook ตกลงมาในวันนี้ครับก็ดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง336จุด Nasdaq ลดลง138จุดนะครับแล้ว Standard & Poor's ลดลง39จุดด้วยกันราคาทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,316ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท18สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยช่วงต่อไปเดี๋ยวฟังข่าวธุรกิจครับ Voice of America VOA Washingtonครับวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับวันพุธนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับนายเจอโรมพาวประธานของ Federal Reserve หรือประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐจะเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายดอกเบี้ยหรือ Federal Open Committee หรือ Federal Open Market Committee เป็นครั้งแรกและเชื่อด้วยว่าที่ประชุมดังกล่าวจะเสนอให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นรวมทั้งจะมีการเผยแพร่รายงานทบทวนการคาดการณ์ด้านเศรษฐกิจหลังการประชุมวันพุธนี้แล้วด้วยโดยการทบทวนภาวะการทางเศรษฐกิจนี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยเชิงนโยบาย4ครั้งแทนที่จะเป็น3ครั้งตามที่คาดการไว้หรือไม่นักวิเคราะห์เศรษฐกิจกล่าวว่าหลังการประชุมครั้งแรกนี้จะมีเครื่องบ่งชี้มากขึ้นว่าประธานคณะกรรมการระบบธนาคารกลางของสหรัฐคนใหม่จะเดินตามรอยของนางเจเน็ตเยเลนอดีตประธาน Federal Reserve คนเดิมหรือจะมีแนวทางของตนเองในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นให้เร็วขึ้นเพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐที่กำลังขยายตัวและเพื่อป้องกันปัญหาเงินเฟ้อครับอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้คือวันจันทร์นายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Facebook มีความร่ำรวยน้อยลงราว 6,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ราคาหุ้นของ Facebook ตกลงราว 8% ราคาหุ้นของ Facebook ตกลงวันนี้จากรายงานที่ว่า บริษัท Cambridge Analytica ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานด้านข้อมูลให้กับฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook กว่า50ล้านคนโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นผลให้ Facebook สั่งระงับบัญชีของบริษัทดังกล่าวและไม่รับโฆษณาจากบริษัทที่ว่านี้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามถึงแม้ราคาหุ้นที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กถือครองอยู่จะลดลงถึงราว 6,000 ล้านดอลลาร์ก็ตามแต่ผู้ก่อตั้ง Facebook รายนี้ยังคงมีหุ้นของบริษัท Facebook อยู่ในมือกว่า403ล้านหุ้นคิดเป็นมูลค่ารวมราว 68,500 ล้านดอลลาร์นะครับและเขายังมีฐานะเป็นผู้ร่ำรวยอันดับ4ของโลกรองจากเจฟ เบโซส บิลเกตส์และวอร์เรน บัฟเฟตต์อยู่ต่อไปครับไปที่เกาหลีใต้ครับอัยการเกาหลีใต้ขออำนาจศาลเพื่อออกหมายจับอดีตประธานาธิบดีลีเมียงปักในข้อหาคอร์รัปชันโดยระบุว่าอดีตผู้นำเกาหลีใต้ผู้นี้อาจจะทำลายหลักฐานถ้าไม่ถูกควบคุมตัวเอาไว้หากถูกจับกุมตัวอดีตประธานาธิบดีลีเมียนบักผู้นี้จะเป็นผู้นำเกาหลีใต้คนที่4ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาคอร์รัปชันนะครับโดยข้อหาที่มีต่ออดีตประธานาธิบดีลีเมียงบักผู้ปกครองเกาหลีใต้ในช่วงปี2008ถึง2013นั้นรวมถึงคำกล่าวหาที่ว่าเขารับสินบนจากกลุ่มบริษัทซัมซุงเพื่อใช้อำนาจประธานาธิบดีให้อภัยโทษแก่นายลีคุนฮีประธานกลุ่มบริษัทซัมซุงซึ่งถูกศาลเกาหลีใต้ตัดสินว่ามีความผิดและลงโทษจำคุกในเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีครับไปที่อินโดนีเซียนะครับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียมีคำสั่งให้รัฐบาลยังคงตรึงราคาน้ำมันในประเทศอยู่ต่อไปในช่วง2ปีข้างหน้าด้วยการยืดอายุแผนงานให้เงินอุดหนุนทั้งน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินเพื่อให้ราคาน้ำมันขายปลีกที่สถานบริการนั้นไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามนโยบายให้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อตรึงราคาน้ำมันขายปลีกนี้เป็นผลให้ค่าเงินรูเปียของอินโดนีเซียตกต่ำลงจากปัญหาการขาดดุลบัญชีเงินสะพัดที่เพิ่มมากขึ้นครับและปีที่แล้วชาวอเมริกันก้าวขึ้นมาครองตำแหน่งนักนิยมดื่มแชมเปญซึ่งอังกฤษเคยครองอยู่นะครับและนับเป็นปีที่2ติดต่อกันที่อังกฤษต้องเสียตำแหน่งแชมป์นักนิยมดื่มแชมเปญที่ว่านี้สาเหตุสำคัญที่ทำให้อังกฤษต้องเสียตำแหน่งแชมป์นักดื่มแชมเปญนั้นก็เพราะปัญหาเงินเฟ้อรวมทั้งการเพิ่มของค่าแรงที่ช้าและน้อยลงหลังการแสดงประชามติ Brexit ทำให้อำนาจซื้อของเงินปอนด์ต้องลดลงครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเด็กสักครู่คุณผู้ฟังสามารถเราฟังเราได้ทาง Facebook Live ได้ด้วยนะครับโดยเข้าไปที่ Facebook ของเรา VOA ไทยนั่นเองคุณผู้ฟังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญตันสมบุญคุณนิติการกำลังวันมีข่าวที่ในวงการเทคโนโลยีที่เรียกว่าทำให้สั่นสะเทือนวงการรถยนต์ที่เรียกว่ารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติพอสมควร
ใช่ค่ะที่หลายบริษัทพยายามผลักดันเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์รถอเนกประสงค์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Uber ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางขับชนคนเดินถนนเสียชีวิตที่เมืองฟีนิกซ์ในรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริการะหว่างการทดสอบบนถนนจริงแบบมีผู้ควบคุมนั่งไปด้วยซึ่งคาดการกันว่านี่เป็นผู้เสียชีวิตจากรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติรายแรกของโลกค่ะโดยตำรวจในเมืองแทมเปชันเมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนาได้เปิดเผยหลังอุบัติเหตุครั้งนี้ว่ารถอเนกประสงค์หรือ SUV ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Uber คันนี้พุ่งชนผู้หญิงที่เดินอยู่นอกพื้นที่ข้ามถนนค่ะเมื่อกลางดึกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยผู้เคราะห์ร้ายนั้นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นโดยย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วค่ะ Uber เพิ่งจะยกเลิกการทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในเมืองเดียวกันเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทดสอบรถ SUV ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติเนื่องจากว่าคู่กรณีปฏิเสธที่จะให้ทางรถของ Uber ตามสัญญาณไฟจราจรค่ะก่อนที่ Uber จะกลับมาทดสอบรถขับเคลื่อนอัตโนมัติอีกครั้งไม่กี่เดือนก่อนจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น แต่หลังจากเกิดเหตุค่ะนายดาราคอสราวซาฮี CEO ของ Uber ได้ทวีตข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะให้ความร่วมมือกับทางการในการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้พร้อมทั้งประกาศยกเลิกการทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในสหรัฐรวมถึงในแคนาดาทั้งหมดค่ะแต่ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะคะที่เมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนาเพิ่งจะอนุญาตให้มีการทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเช่นเดียวกับนครพิตสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียและนครโตรอนโตประเทศแคนาดาท่ามกลางการแข่งขันอย่างดุเดือดของยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์และเทคโนโลยีที่พยายามเป็นเจ้าแรกที่จะประสบความสำเร็จในการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติให้ได้ค่ะคุณทรงพจน์
ครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีเลยนะครับสำหรับวงการการพัฒนาเทคโนโลยีขับเคลื่อนรถยนต์อัตโนมัติเพราะก็บริษัทหลายบริษัทที่พยายามแข่งขันกันก็ต้องจับตาต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการทดสอบรถยนต์ที่ว่านี
้ค่ะ
และส่งท้ายกันวันนี้นะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์กลางเดือนมีนาคมมีหนังใหม่เข้ามาเสนอตัวให้พิจารณา3เรื่องด้วยกันและที่ยืนอยู่ตรงอันดับ5นั้นเป็นภาพยนตร์แบบดราม่าปนแนวโรแมนซ์ครับเรื่อง Love Simon เรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มหน้าใสวัย17ปีที่ค้นพบตัวเองว่าชอบคนเพศเดียวกันก้าวเข้ามาใหม่ครองตำแหน่งอันดับ5ครับ
Fake young when we met. Good morning, Creekwood Hog!
My name's Simon. For the most part, my life is totally normal. So, I'm just like you, except I have one huge-ass secret.
It's nice to know there's another guy at school with the same secret.
ส่วนอันดับ4นั้นร่วงหล่นลงมาจากที่2ที่เคยครองอยู่นะครับย่นเวลาหาจักรวาลหรือ Wrinkle in Timeภาพยนตร์แนวแฟนตาซีกึ่งไซไฟเรื่องราวของลูกสาวนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่เดินทางข้ามมิติแห่งการเวลาพร้อมกับน้องชายและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อตามติดหาพ่อของเธอที่ติดอยู่ในห้วงเวลาจักรวาลและปกป้องโลกไม่ให้ถูกห้วงเวลาอันมืดมิดที่พยายามทำลายจากความช่วยเหลือจากสามเทพีผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ครับ
Where are we? We heard a cryOut in the universe.
My father's alive.
We believe he is, and we're here to help you find him.
สำหรับตรงตำแหน่งที่3ก้าวเข้ามาใหม่เช่นกันนะครับ I can only imagine ภาพยนตร์แนวความเชื่อศรัทธาในศาสนาและพระผู้เป็นเจ้ารวมทั้งตัวเองเรื่องราวชีวิตเกี่ยวกับนักร้องของคณะดนตรีผู้หนึ่งที่มีปัญหากับบิดาผู้บังเกิดเกล้าและหาทางออกสำหรับเรื่องนี้ด้วยการแต่งเพลงจนได้รับความนิยมครับ
What are you running from?
My dad.
Then write about it. Let that pain become your inspiration.
And I deal with it the only way I know how. And that's to write a song.
I can only imagine อาจจะไม่ได้คาดคิดหรือนึกฝันมาก่อนนะครับว่าจะทำรายได้ดีก้าวเข้ามาครองอันดับ3พร้อมรายได้ราว17ล้านดอลลาร์ครับและตรงอันดับ2นั้นสละตำแหน่งแชมป์ที่เคยครองอยู่นะครับพญาเสือดำ Black Panther จากอาณาจักรวากันดาถึงแม้เรี่ยวแรงจะร่อยราลง1ตำแหน่งก็ตามแต่ Black Panther ไม่เสียใจเพราะกำรายได้ทั่วโลกไปแล้วกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์ด้วยกัน
My king.
Stop it.
The Black Panther lives.
และอันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์เป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาซีปนแอคชั่นนะครับเราเคยเห็นผลงานเรื่องนี้มาแล้วเมื่อราว18ปีที่แล้วจากผลงานการแสดงนำของแอนเจลีน่าโจลีใน Tomb Raider มาคราวนี้ได้ดาราสาวคนใหม่จากสวีเดนอลิเชียวิกแคนเดอร์มาแสดงนำใน Tomb Raider 2018ครับ
If you're listening to this then I must be dead I found something a tombCalled the Mother of Death. If Trinity succeeds, our world is in danger. Promise me, you will stop them.
Tomb Raider แบบฉบับของ Alicia Vikander นี้ได้พลังลี้ลับจากสุสานเลยสามารถครองตำแหน่งที่1แย่งอันดับจาก Black Panther ไปครองได้พร้อมรายได้28ล้านดอลลาร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington